Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Atifete Jajagës i pamundsohet vizita në Beograd. Agjencia të hyrave të Kosovës nuk themelohet gjatë këtij viti. Të shtëna në ajër dhe topa uji kundër protestuesve në Kabul. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidentës o Kosovës Atifete Jajaga nuk i është mundësuar vizita në Beograd si që ishte para partë në 21-ën. Jajaga përmes një postimi në rrjetin social Facebook a reaguar ndaj ndalimit të hyrjes saj në Beograd, duke e cilësuar të parësueshëm. Unë sot do të duaj të isha në Beograd për promovim të librit Unë dua të dëgjohem në kuadër të festivalit Mirdita Dobërdan, ku ftova të mbaj fjalim për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Hyrja ime në shtetin e Serbisë u pamundësua me një arsyetim absurd, ka thënë Jajaga. Promovimi është paraparë të bëhet sot në qendrën për dekontaminimin kulturor. Festivali ka nisur të mërkurën broma dhe është penguar përkohësisht nga 20 pjesëtar të lëvizjes ekstreme djathtiste Zavetnici. Forcat afgane të sigurisë kanë shtënë në ajër në afërsi të një turme protestuese, të cilët po kërkonin dorëheqjen e qeverisë së presidentit Ashraf Ghani 2 ditë pasi një kamion me mjete shpërthyese vrau së paku 90 persona në Kabul. Policia ka përdorur edhe topa uji për të shpërndar protestuesit e mbledhur të premten dhe për të parandaluar deportimin e tyre në pallatin presidencial. Disa protestues janë lënduar gjatë përplasjeve me forcat e rendit. Disa prej tyre mbanin në duar fotografi të viktimave të sulmit, shumica e të cilëve ishin gra dhe fëmi. Sulmi ka nxitur debatin mbi aftësinë e qeverisë mbështetur nga perëndimi për të mbrojtur qytetarët nga grupet militante në vend. Një person i armatosur ka vrarë veten të mërkurën pas shpërthimit në një kazino të Manilas, ka thënë policia e Filipineve. Policia bëri të ditur se 34 persona kanë vdekur gjatë sulmit në kazino, të cilët me sa duket vdeqën nga asfiksia derisa kazinoja po digjej. Motivet e vrasjes nuk janë bërë ende të ditura. Policia ka thënë se incidenti nuk është i lidhur me terrorizëm. Shefi i policisë kombëtare Ronald De La Rosa i ka thënë radios DZM se sulmuesi mund të ketë qenë në përpjekje për vjedhje. Herët në mëngjes trupi të dëshuarit të armatosur u gjet në një dhomë hoteli në kompleksin pranë aeroportit ndërkombëtar në Manila. Sipas policisë, i dëshuari kishte vrarë veten duke ndezur veten me benzinë. Zyrtarët thanë se të paktën 54 vet u lënduan në zjarrin e kazinos, si dhe gjatë betejës së sulmuesit me policinë. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump i ka kërkuar gjykatës supreme në Shtetet e Bashkuara që me njëherë të rivendos urdhrin për ndalimin e udhëtimit. Ky urdhër i cili është pezulluar ndalon përkohësisht udhëtimin e personave nga 6 vende me shumicë muslimane, me arsyetimin se kjo do t'i bënte Shtetet e Bashkuara më të sigurta. Zëdhënësia e Departamentit të Drejtësisë deklaroi se administrata është e bindur se vendimi i presidentit Trump është brenda autoritetit të tij ligjor dhe vjen si kërkesë për të mbajtur kombin të sigurt, por edhe për të mbrojtur komunitetet nga terrorizmi. Dhoma e uljet e parlamentit në Japoni ka miratuar një projekt ligji cili lejon perandorin Akihito të heqë dorë nga ky post. Japonia nuk ka pasur një ligj specifik për të përballur me vendimin e 83 vjeçarit Akihito për largimin nga froni pas 3 dekadave. Akihito, i cili është mjaft popullor në Japoni, befasoi të gjithë vitin e kaluar kur mori vendim që me dëshirë t'ia dorëzonte kurorën djalit të tij të madh, princit Naruhito. E mori këtë vendim për shkak të moshës dhe problemeve shëndetësore. Ky projekt ligj pritet të miratohet javën e ardhshme. Hera e fundit kur Japonia është përballur me tërheqjen nga froni të një perandori ka qenë para më shumë se 200 vitash. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në janar të vitit 2018, administrata tatimore dhe dogana e Kosovës pritet që të shkrijen në një agjenci të përbashkët të quajtur Agjencia të Hyrave të Kosovës. Sipas autoriteteve kompetente, ky bashkim do të siguroj efikasitet dhe drejtësi për qytetarët dhe bizneset. Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ky projekt do të sjellë rezultate pozitive. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bashkimi i administratës tatimore dhe doganës së Kosovës në një institucion të vetëm pritet të ndodhë në fillim të vitit arshëm dhe jo gjatë këti viti, si që shtën më herët. Ekrem Hysenaj, koordinatori i grupit për procesin e bashkimit të këtyre dy agjencive bugjetore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky proces ende nuk ka përfunduar për shkak të prolongimit të miratimit të projekti ligjit që rregullon këtë çështje. Ai tregon se në shtator të vitit të kaluar në bashkëpunim me zyrën e Komisionit Evropian është harmonizuar projekt ligji dhe si till është dërguar në qeveri.
Mirëpo për shkak të specifikave natyrës nuk e di për arsye pse, nuk do të thonë nuk është miratuar si i till ai projekt ligji që është hartuar nga grupi punës, do të thotë që po vënohet domethënë puna e projekt ligjit atë në bashkëpunim edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar që po na asiston domethënë në mënyrë kontinuale në këtë proces. Edhe zbashku me Ministrin e Financave jemi dakorduar që ky proces domethënë ka qenë edhe rekomandim i tyre që ky proces shtyhet për 1 janar të vitit 2018.
Autoritetet e Kosovës e vitin e kaluar kishin miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganave të Kosovës në një agjenci të përbashkët të quajtur Agjencia e të Hyrave e Kosovës. Unifikimi i sistemit të mbledhjes së të hyrave për buxhetin e Kosovës do të përmirësoj shërbimet për tatim pagues, njëherësh do të sjellë rezultate në luftimin e evazionit fiskal, thot Hysenaj.
Meqense tani shumica shërbimeve kryen në të dy agjencisë në të ardhmen planifikohet domethënë të kryen në një vend me kosto më të ulët dhe më të shpejtë. Më pastaj objektiv tjetër është edhe funksionalizimi i përbashkët i disa funksioneve apo departamente, siç është departamenti i hetimeve, inteligjencës, analizës dhe vlerësimit të rrezikut.
Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se funksionimi këtyre dy agjencive në një institucion të vetëm do të sillte rezultate pozitive nëse objektivat e parapara zbatohen në mënyrë efikase. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, konsideron se efektet pozitive nga ky projekt do të mund të vërehen nëse tatimi mbi vlerën e shtuar grumbullohet brenda në territorin e Kosovës dhe jo në pikat doganore.
Ajo do të kishte efekte pozitive sepse bizneset importin nga jashtë nuk të ta paguaj para se ta përdorin apo ta shjesin ose ta përdorin në procesin e prodhimit. To do të ishin sigurisht efektet pozitive nëse bashkohet dollona dhe administrata tatimore.
Kastrati thotë se institucionet e reja të krijuara pas zgjedhjeve të 11 qershorit duhet të marrin me prioritet miratimin e disa ligjeve të rëndësishme për zhvillimin ekonomik, rrjedhimisht lehtësimin e kushteve për sektorin privat. Ndryshe, administrata tatimore dhe dogana Kosovës janë dy institucionet kryesore nga të cilat mbushet buxheti i Kosovës. Sipas parashikimeve të ekzekutivit për këtë vit, dogana Kosovës duhet të grumbullojë mbi 1 miliard 100 milion euro, kurse administrata tatimore Kosovës duhet të mbledh 423 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njësit të rrethanave të sigurisë në vend thonë se partit politike të cilat garojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë duhet të qartësojnë pozicionimet dhe planifikimet lidhur me luftën ndaj ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Deri më tash partit politike në fushatën zgjedhore kanë përmendur këtë çështje vetëm kalimthi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar, i cili është obligim dhe përgjegjësi institucionale e Kosovës, gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, nga politikanët e Kosovës përmendet vetëm kalimthi, pa prezantuar ndonjë qasje të qartë ndaj këtij problemi, vlerësojnë njohësit e rrethanave të sigurisë në vend. Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit duhet të jetë prioritet i qeverisë ardhshme të vendit në vitet që do të vinë.
Ka një narracion i cili nuk e shmon Kosovën nga rruga perëndimore, por se kjo nuk është e mjaftueshme, prandaj pres që në këtë periudhë të qartësohet pozicioni dhe planifikimi i qartë, se si në masa të buta, se si me përmirësim të aspekteve të përgjithshme edhe sociale, edhe ekonomike, edhe të largimit të izolimit do të mund të ndikojnë në orientimin e rinisë kosovare ka vlerat evropiane dhe nga perspektiva atyre dhe të largojnë indoktrinimin e propagandën që ndodhë në Kosovë.
Valdet Hoxha, zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë Kosovës në largim, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se Kosova mbetet akter në skenën ndërkombëtare të luftës kundër terrorizmit dhe si një vend partner pune të cilit është çmuar jashtëzakonisht nga Shtetet e Bashkuara të të Amerikës. Sipas tij, Kosova nuk ka pasur deri më tash kërcënime serioze nga sulme terroriste, por institucionet përgjegjëse, siç thot ai, janë gjithmonë në gjendje gatishmërie lidhur me këtë çështje.
Nuk ka ndonjë serioze që rendyn mund balafaqohet çoft të faza apo në të ardhmen e afërt me sulme të tilla, por kjo nuk na jep komoditetin edhe që mos mendojmë që edhe mund të jetë pak ndërtuar. Gjithmonë nga dëshmëria jonë është nivel sikurse të balafaqohen me sulme të tilla, sepse si thash nuk mund të jemi komod nga vetë fakti që sulme të tilla kanë pritur vende me traditë të ekzistimit mekanizma në luftë kundër çoft terrorizmit apo dukurive të tjera të natyrës ngjashme.
Por Ramadani megjithatë shpreh mendimin se përhapja e ekstremizmit të dhunshëm mbetet ende sfidë, sepse sipas tij ideologjia e tillë edhe më tej po përhapet kryesisht përmes rrjeteve dhe komunikimeve sociale.
Prandaj puna në komunitet, puna institucionale dhe angazhimi i përbashkët me pikën për ta luftuar propagandën do të jetë sfida kryesore e qeverisë së ardhshme. Nuk besoj që askush mund të thotë se nuk ka më probleme nga ekstremizmi i dhunshëm, sepse ideologjia është në përhapjen vazhdimësi, por se besoj që pozicionet politike të partive që janë në garë duhet të qartësohen edhe më shumë.
Gjatë vitit 2014, Kosova ka pasur më së shumti pjesëmarrës në luftëra të huaja për kokë banori, por sipas autoriteteve të vendit, ky trend është gjithmonë e në rënje. Kosova tashmë ka miratuar ligjin i cili sankcionon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja dhe që parashet dënimin me burg deri në 15 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Aleatët dhe rivalet e Shteteve të Bashkuara e dënuan vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja klimatike e Parisit, duke i dhur poshtë ofertën e tij për të rinegociuar marrëveshjen. Detajet i kuptojmë përmes kronikës në vazhdim. Aleatët dhe rivalet e Shteteve të Bashkuara e dënuan vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja klimatike e Parisit, duke i dhur poshtë ofertën e tij për të rinegociuar marrëveshjen. Ne jemi të bindur se marrëveshja nuk mund të rinegociohet, kanë thënë udhëhecit e Francës, Gjermanisë dhe Italisë në një deklaratë të përbashkët, ku thuhet se vendimi i Trumpit është për keqardhje. Me anë të kësaj deklarate, këto vende i kanë bërë thirrje dhe vendeve të tjera të botës të përshpejtojnë veprimet për të luftuar ndryshimet klimatike. Këto deklarata vin pas vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump që SBA-ja të tërhiqet nga marrëveshja e Parisit për klimën. Trump tha se ai brengoset thellësisht për mjedisin, por se nuk mund të mbështesë një marrëveshje që ndëshkon SBA-n. Ai tha se do të nisë negociatat për të rihyrë në marrëveshjen e Parisit ose në një marrëveshje krejtësisht të re. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë presidentit amerikan Donald Trump përmes telefonit se në marrëveshje nuk ishte vend për negocim. Nuk do të ketë plan B sepse nuk ka planet B, ka thënë më pas Macron përmes një paraqitje televizive. Ne në asnjë mënyrë nuk do të negociojmë një marrëveshje më pak ambicioze. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, e ka quajtur veprimin e presidentit Trump të gabuar. Edhe aleatët e afërt të SBA-ve, Britania e Madhe, Gjermania dhe Japonia kanë shprehur keqardhjen dhe zhgënjimin për largimin e SBA-ve nga marrëveshja e Parisit. SBA-ja është emituesja më e madhe gazrave serë pas Kinas. Kina e ka vlerësuar vendimin e presidentit Trump si pengesë globale, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua. Xinhua e hodhi poshtë arsyetimin e Trumpit se largimi nga marrëveshja është bërë për të ruajtur interesat e SBA-ve. Ne vetëm mund të supozojmë se Trump ka arsye shumë të mira për të tërhequr nga marrëveshja e Parisit dhe se është në dieni për implikimet që mund t'i ketë Amerika pas largimit nga marrëveshja historike. Rusia ka thënë se edhe pse ka respektuar vendimin e Trumpit, ajo nuk planifikon që të braktisë marrëveshjen. Rusia është e përkushtuar ndaj marrëveshjes, ka thënë zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rybakov për agjencinë e lajmeve TASS. Është pretendim i gabuar se marrëveshja e Parisit është një anshme dhe jo fitimprurse. Në Shtetet e Bashkuara, Trump mori reagime të përzierë. Republikanët në Kongres kanë lavdruar guximin e tij në sfidimin e 194 vendeve të tjera që u bashkuan në marrëveshje dhe duke i dhur poshtë atë që ata e quajtën si një marrëveshje të papërpunuar për Shtetet e Bashkuara. Në anën tjetër, demokratët e kanë kritikuar vendimin e tij dhe e kanë konsideruar largimin nga marrëveshja e Parisit si tragjedi për mjedisin dhe heqje dorë nga udhëheqja e skenës botërore. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.